რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის ტელევიზიასთან შიმშილობის აქცია გრძელდება, რა ხდება თავად ტელევიზიაში.
იდეა არის სიტყვის თავისუფლება და სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობა საზოგადოებრივ მომწყებელში. საზოგადოებრივ მომწყებელი უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა კონკრეტულ პარტიას ან ხელისუფლებას.
კორონავირუსის პანდემიით დაზარალებული მცირე სასტუმროები დახმარებას ითხოვენ.
ძალიან ცუდ დღეში ჩავცვლით, არც დახმარება არანაირი არაფერი არ ქონია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გასულ ღამით ვაშინგტონსა და მინეაპოლისში პრობლემები აღარ ყოფილა. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მობილიზებული იყო საკმარისი ძალა, მოხდა ბევრი დაკავება და შესაბამისად ღამემ პრობლემების გარეშე ჩაიარა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წერს, მადლობა პრეზიდენტ ტრამპსო. შეერთებულ შტატებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები და არეულობა პოლიციის მიერ დაკავებული აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის გამო დაიწყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. ხელისუფლება ცეცხლსასროლი იარაღით პოლიციელების დაჭრის შესახებ იუწყება, კერძოდ 4 პოლიციელია დაჭრილი მისური შტატის ქალაქ სენტ-ლუისში, სადაც მშვიდობიანი აქცია ძალდობაში გადაიზარდა. დემონსტრანტების ნაწილმა მაღაზიების ვიტრინების ჩამსხვრევა და ძარცვა დაიწყო, ქალაქის ცენტრში კი რამდენიმე ხანძარი გააჩინეს. ერთი პოლიციელი დაჭრეს ლას-ვეგასში, სადაც ბოლო 3 დღის განმავლობაში მასობრივი არეულობის 338 მონაწილე დააკავეს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ქვეყნის სხვადასხვა შტატში მასობრივ არეულობებში და ტერორიზმი უწოდა და 1 ივნის თეთრი სახლის ბაღში გამოსვლისას თქვა, რომ წესრიგის აღსადგენად სამხედროების დახმარებას გამოიყენებს, როგორც მან თქვა, თუ ესა თუ ის ქალაქი ან შტატი თავს არიდებს მოქალაქეთა სიცოცხლის და საკუთრების დასაცავად აუცილებელი ზომების მიღებას, შეერაღებულ ძალებს გამოიყენებს და პრობლემას სწრაფად მოაგვარებს. 1807 წლის კანონი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს სამოქალაქო არეულობების დროს არმიის გამოყენების უფლებას აძლევს. თეთრი სახლის ვარდების ბაღში გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა ისიც თქვა, რომ ყველა მშვიდობიანი დემონსტრანტის მოკავშირეა. შეერთებულ შტატებში ერთი კვირა გრძელდება ანტირასისტული საპროტესტო დემონსტრაციები, რასაც ხშირად თანახლავს ძალადობა, ძარცვა და ვანდალიზმი. მასობრივი არეულობების გამო 60-ზე მეტ ქალაქში კომენდანტის საათი გამოაცხადეს და პოლიციელების დასახმარებლად ეროვნული გვარდია გამოიძახეს. პოლიციელების მიერ ქალაქ მინეაპოლისში დაკავებული ყალბიფულის გამოყენებაში ეჭვმიტანილი 46 წლის აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდი 25 მაისს გარდაიცვალა. გავრცელებული ვიდეოკადრების თანახმად მიწაზე დაგდებულ ფლოიდს პოლიციელი რამდენიმე წუთის განმავლობაში კისერზე მუხს აჭერს და ამას განაგრძობს მას შემდეგაც, რაც ფლოიდი ამბობს, რომ ვეღარს უთქავს. ოჯახის მიერ მიწვეულმა ექსპერტმა ფლოიდის გარდაცვალების მიზეზად ასფიქსია დაასახელა. ეს დასკვნა განსხვავდება ოფიციალური ექსპერტიზის შედეგისგან, რომლის თანახმად ასფიქსიის დიაგნოზს არაფერი ამყარებდა. პოლიციის ოფიცერი დაკავებულია ჯორჯ ფლოიდის გაუფრთხილებლობით მკვლელობის ბრალდებით, თუმცა ოჯახი და მისი ადვოკატები მოითხოვენ, რომ პოლიციელი ყველაზე მძიმე პირველი ხარისხის მკვლელობის მუხლით გასამართლდეს და პასუხი აგო საქმეში მონაწილე კიდევ სამმა ოფიცერმა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილი ძალაუფლების გადამეტების შედეგია, რომელსაც აუცილებლად უნდა ებრძოლო. ბორელის თქმით, აუცილებელია საქმის დეტალურად გამოძიება. ევროპაში, ისევე როგორც შეერთებულ შტატებში, შოკირებული ვართ ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილით. დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ნებისმიერ საზოგადოებაში წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელმა პირებმა საკუთარი შესაძლებლობები არ უნდა გამოიყენონ ისე, როგორც ეს ჯორჯ ფლოიდის შემთხვევაში მოხდა, განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ბორელის თქმით, ევროკავშირი მხარს უჭერს მშვიდობიანი პროტესტის უფლებას და გმობს რასიზმის და ძალადობის ნებისმიერ გამოვლინებას. ევროკავშირი დარწმუნებულია, რომ ამერიკელები ერთმანეთისკენ გზას იპოვნიან. ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის გამო საპროტესტო აქციები ევროპის არაერთ ქალაქშიც გაიმართა. პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ ოპოზიციურ გაერთიანებას ძალა ერთობაშია ხალხის თვალში აზიანებს პარტიული რადიკალური განცხადებები. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ვაშაძემ თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს და არ დაუშვებს ოპოზიციის ერთიანობის დარღვევას. მთავარი არის არა ის, რა უნდა გიორგი ვაშაძეს ან რომელიმე პარტიას, არამედ მთავარია ის, რა სჭირდება დღეს საქართველოს, განაცხადა ვაშაძე. მისივე თქმით, დღეს სასწრაფოდ ჩამოვიდა რეგიონებიდან, სადაც ბევრ ადამიანთან ჰქონდა შეხვედრა, რომელთაც ნომერი პირველი პრობლემა აქვთ გაჭირვება, შიმშილი და ის თუ როგორ გამოკვებონ ოჯახი, მაგრამ როგორც გიორგი ვაშაძე ამბობს, ერთადერთი რისი იმედიც ხალხს აქვს, ეს არის ოპოზიციის ერთიანობა, ურღვეობა და ბრძოლის ერთიანი ფრონტია.
რაც შეეხება პრემიერობის საქმეს, აი გულწრფელად გეტყვით, რომ გუშინ ძალიან გამიკვირდა ეს რადიკალური განცხადებები. ერთი მხრივ საუბარია, რომ არ განგვიხილავს, მეორე მხრივ რადიკალური განცხადებები. მე ახო ჩემი კანდიდატურა არ დამიწენებია ჯერ გაერთიანებული ოპოზიციის ფორმატში პრემიერობაზე.
გიორგი ვაშაძის ეს განცხადება მოხვა 1 ივნის გაერთიანებული ოპოზიციის მორიგის შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალუ დუმაშოვმა მედიას უთხრა, რომ მის პარტიაში პრემიერის პოსტზე გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა არც განიხილებოდა, არც განიხილება და არც მომავალში იქნება განხილული. ამ გაერთიანების კიდევ ერთი წევრი პარტიის სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელმა ნიკა მაჭუტაძემ კი ჟურნალისტებს, როგორც თავად თქვა, გარანტირებულად განუცხადა, რომ გაერთიანებას ძალა ერთობა ეყოლება პრემიერობის საერთო კანდიდატი, მაგრამ ეს არ იქნება გიორგი ვაშაძე. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გიორგი ვაშაძის დასახელების იდეა 19 მაის გამოთქვა ოპოზიციური გაერთიანების წევრი პარტიის კანონი და სამართალი ლიდერმა თაკო ჩარკვიანმა. მისი განცხადებით ამ საკითხში თანამოაზრეები წყავს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანი არჩევნების პირველი ტურისთვის საერთო მაჟორიტარ კანდიდატებზე შეთანხმება ან პოზიციების კოორდინირება მაჟორიტარულ ოლქებში. სერგი კაპანაძის თანახმად ამ ეტაპზე სწორედ ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა და რა ის თუ ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ქართული ოცნების უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის მხრიდან პრემიერ-მინისტრობის ნებისმიერი კანდიდატის დასახელება ღიმილის მომგვრელი იქნება. როგორც კობახიძე მედიას უთხრა, თუ კი ოპოზიცია მაჟორიტარულ ოლქებში საერთო კანდიდატზე შეთანხმდება მართველი გუნდისთვის უკეთესი იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში ყველა ოლქში პირველსავე ტურში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს. 24 საათის განმავლობაში, ანუ 1 ივნისის დილიდან 2 ივნისის დილამდე საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 2 ახალი შემთხვევა. ორივე ახალი პაციენტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთიდანაა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 796-მდე გაიზარდა. განიკურნა კიდევ 10 პაციენტი. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 634-ია. ამ ეტაპზე 494 დაჭარბებს ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში COVID-19-ით ამ დრომდე 12 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს შენობის შესასვლელთან შიმშილობის აქციას განაგრძობს საზოგადოებრივი მოძრაობა მე მიყვარს ბათუმის აქტივისტი ალექსანდრე მილორავა. ის რამდენიმე მიზეზით მოითხოვს აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის გიორგი კოხრეიძის გადადგომას სამეურვეო საბჭოს მიმართ ამ ამოთხოვნით, თუმცა არც ხდომა დანიშნულა, რის შემდეგაც მილორავამ უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართა უნდობლობა გამოუცხადოს ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს. თავად სამეურვეო საბჭოში გიორგი კოხრეიძის გადადგომას ამ ეტაპზე 5-დან მხოლოდ 1 წევრი ემხრობა. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინდა გააგრძელებს.
აჭარის ტელევიზიის შენობასთან გაშლილ კარავში ალექსანდრე მილორავა მეხუთე დღეა შიმშილობს. რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის გოგა კოხრეიძის გადადგომასთან ერთად იგი უკვე მრჩეველთა საბჭოს დათხოვნას ითხოვს. ქართული ოცნების კვოტით წარდგენილმა მრჩეველთა საბჭოს სამაწევრმა გოგა კოხრეიძე გასული წლის შემოდგომაზე აირჩია. სწორედ ამის შემდეგ მაუწყებლის ჟურნალისტებმა ღიად განაცხადეს, რომ ახალი დირექტორი მათ საქმიანობაზე ზეწოლას ცდილობს. თანამშრომელთა საპროტესტო აქციებისა და გაფიცვის განზრახვის პარალელურად კოხრეიძემ ორი ჟურნალისტი სამსახურიდან გაუშვა, ნაწილი სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა, ნაწილიც საქმიანობას ჩამოაშორა. ალექსანდრე მილორავა ამბობს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებული მოვლენები მისი რადიკალური პროტესტის მიზეზი გახდა.
იდეა არის სიტყვის თავისუფლება და სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. საზოგადოებრივ მაუწყებელი უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა კონკრეტულ პარტიას ან ხელისუფლებას. ხელისუფლებამ კი გადაწყვიტა, რომ დაიქვემდება როს, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლობამდე იყო აჭარის ტელევიზია და გააკეთებინოს აქცენტები იმ საკითხებზე და იმ მიმართულებებით, რომელიც მისთვის იქნება მომგებიანი. შესაბამისად, ობიექტურობას დაკარგავს მაუწყებელი. სწორედ ამის შემსრულებელი არის გიორგი კოხრეიძე და ამიტომაც მოითხო მე მის გადადგომას.
აქციის მონაწილემ დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით მრჩეველთა საბჭოს მიმართა, თუმცა საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა. ამის გამო ალექსანდრე მილორავა მრჩეველთა საბჭოს პასუხისგებლობის საკითხს აყენებს. აჭარის ტელევიზიის შესასვლელთან, სადაც კარავია გაშლილი, დღეს სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. გოგა კოხრეიძის მიერ ახლად დანიშნულ საინფორმაციო სამსახურის უფროს ვახო ხუზმიაშვილს ტელევიზიასთან შეკრებილი აქტივისტები დაუპირისპირდნენ და მას ბრალი დასდეს საინფორმაციო პოლიტიკაში.
ბოტების ფაბრიკიდან ხარ მივლინებით ჩამოსული.
ის ეუბნებით მაგას.
თქვენ გეუბნებით.
რომელ ტელევიზიაში
ვიჩვენე
ყოველ დაიხურა.
თქვენ თქვენ გადაცემას ვიდეოს რა უგნენ კონტექსტიდან ამოგლეზილი ვიდეოები.
არც არაფერი არ ყოფილა გამოჭილი. ეს არის პირდაპირი ზეწოლა.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტს უკვე მესამე თვეა ერთადერთი მრჩეველი ემხრობა. გია ქარცივაძე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის კვოტითაა წარდგენილი, ამბობს, რომ არაერთი არაკომპეტენტური გადაწყვეტილების გარდა გოგა კოხრეიძე თანამშრომლების დევნაშია მხილებული, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. ამიტომ ფიქრობს, რომ მისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. გია ქარცივაძე ამბობს, რომ მრჩეველთა საბჭოს კიდევ ორ წევრთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. სწორედ სამი ხმა სჭირდება დირექტორის გადაღენებას.
ფიქრობენ, რომ ჯერ ადრია და ალბათ პირდაპირ უნდა დაწყოს მოწოდეთ, რომ ეს დაინახო მათ, არ ვიცი, თანამშრომლების დევნას რატო ვერ ხედავენ? სტრუქტურა დაანგრიეს, აქ დევნას ვერ ხედავენ ეს ადამიანები და მე მათთან მქონდა საუბარი, რომ თუ თქვენ ხარდაჭერა მექნებოდა ამას დომაზე ჩვენ დავსვამთ, მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად თქვენთვის გასაგებად მანამდე წაუხსნა და პროცესის დროსაც აუხსნან დაწერილი დოკუმენტები წარმოგიდგინოთ, მე თქვი, რომ ეს ასია და დირექტორი დანაშაულ ჩადეს და ჩვენ რეაქცია უნდა გქონდეს.
თუმცა დირექტორის გადაწყვეტილებებზე რეაქციის აუცილებლობას მართლაც ვერ ხედავს ქართული ოცნების კუტით არჩეული ერთ-ერთი მრჩეველი სოსო სტურუა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს პირველი დირექტორი იყო. ჟურნალისტების ნაწილმა მას ზეწოლაში დასდო ბრალი და ტელევიზია დატოვა. ახლა სოსო სტურუა ამბობს, რომ წინა დირექტორის ნათია კაპანაძის დროს უკანონო ფინანსური საქმიანობა მოწესრიგდა და მაუწყებელმა კანონით გარანტირებული სარედაქციო დამოუკიდებლობა მოიპოვა.
თითეული ეს ქმედება იყო გამოწვეული მაუწყებლის ინტერესებიდან და იმ უკანონ აი მაგალითად განხორციელდა ქმედება, როცა ესე იგი ბიუჯეტის გვერდისავლით ფული რომ მოძრაობდა, ამასთან დაკავშირებით იყო ღონისძიება მიღებული, ასევე როცა ახალი ამბების სამსახური უნდა იყოს კანონის მიხედვით დამოუკიდებელი და მის ფუნქციებში არ უნდა იჭრებოდეს არავინ, არც ზემდგომი და არც პარალელური სტრუქტურა, ესეც მოწესრიგდა ტელევიზიის ესე იგი არსებული დოკუმენტების მიხედვით.
ასე ხსნის მაუწყებლის დირექტორის გადაწყვეტილებებს მრჩეველი სოსო სტურუა. ამ გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში თანამშრომელთა 10 სარჩელია შესული შრომითი უფლებების დასაცავად. ორმა ჟურნალისტმა კი პროკურატურაში შეიტანა განაცხადი, სადაც გოგა კოხრეიძეს დევნაში დასდო ბრალი. მათ შორისაა მალხაზ რეხვიაშვილი, გადაცემა ჰეშტეგის წამყვანი და ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე, რომელიც სამსახურიდან გაანთავისუფლეს. მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპისთვის ტელევიზიის ჟურნალისტები გაფიცვას არაპირებენ და საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან.
შემიძლია დაგიანონსოთ, რომ ივნისს ვაკეთებთ აქციას ტელევიზიის წინ, სადაც დაუძახებთ მოქალაქეებს მაუწყებლის დასაცავად და მოქალაქეები მინდა რომ შეიკრიბონ უკვე ტელევიზიას, ამიტომ რომ მათ გარეშე, მათ ჩართულობის გარეშე ჩვენ გაფიცვას არ ექნება არანაირი აზრი. მაგრამ მე მაგალითად მაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენ რომ გავიფიცოთ, შეიძლება ამას ისეთი პროცესები მოყვეს, რაც დირექტორს თავისი მიზნების შესრულებას გაუადვილებს. სხვა იყო ვითარება კორონავირუსის პანდემიამდე, რომ სხვა კონსტრუქტი იყო და სხვა ვითარება ტელევიზიაში, როცა გადაწყვეტილების მიიღებ თანამდებობებს, ასე თუ ისე იკავებდნენ პროფკავშირის წევრები, ამის შემდგომ ძალიან ფეიური საკადრო გადაადგილება მოხდა მაუწყებელში და ამან ძალიან დაგვასუსტა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინტეს აჭარის ტელევიზიაში ალტერნატიული პროფკავშირის შექმნის ინიციატორმა და გადაცემა ჰეშტეგის დღეს უკვე ყოფილმა წამყვანმა მალხაზ რეხვიაშვილმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ტელევიზიის დირექტორმა სამსახურიდან დაითხოვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლობით ერთ კვირაში 8 ივნისიდან საქართველოში მუშაობის განახლებას შეძლებენ ის სასტუმროები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს დააკმაყოფილებენ და სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროსგან ექნებათ მუშაობის განახლების უფლება. ახალი წესების დაცვა განსაკუთრებით უჭირთ მცირე ზომის სასტუმროებს. ასეთი არაერთია მაგალითად ახალციხეში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გააგრძელებს.
15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იხდება. ამის მიუხედავად ახალციხის სასტუმროებისთვის ნომრების დასაჯავშნად არავის მიუმართავს. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გაკეთებული ჯავშნების 90% კი გაუუქმდათ. კოსტავას ქუჩაზე მდებარე საოჯახო სასტუმრო ოთელარც სტუმარი ჯერ არ ეყოლება. მეპატრონე ამბობს, რომ შემოსავალი არ აქვს.
ქონდა დაახლოებით 8-9000 ჯავშანი, მანდედანი 6000 ლარის ჯავშანი გააუქმდა დღემდე. ორკაციანი ნომერი 12 კვადრატზე ნაკლები იქნება, ოკაც ვერ მივიღებთ. ერთ ადამიანის მიღება შეიძლება. დეზო ბარიერი, ალკოგელი, როგორც ყველგან რა და დამატებით, აი ეს უნდა სიფრე დახურული იყოს მინით.
ციალაშავაძის ორი სასტუმრო ქალაქის ტურისტულ უბანში, რაბატში მდებარეობს. მეპატრონე, სამი თვია ტურისტისთვის არ უმასპინძლია.
ორივე მაქვს დაკეტილი აბსოლუტურად, თანამშრომლები და ჩვენი ოჯახი ყველა აქ ვართ დასაქმებული და ყველა მუშევარი დაურჩით. ძალიან ცუდად შეჩავსვით, ასე დახმარება არანაირი არაფერი არ ქონია. შუქსაც გაზზეც ჩვენ არ მოგვიწია, იმიტომ რომ მაინც ახლა ზამთრის პირობები იყო და მთვებოდით. სასტუმროს კრედიტი ქონდა. პირველი ორი თვე არ გადაგვივადეს, ზა გაგვიჭირდა. და ეს ერთი თვე რაც გადავივადეს. ჯავშნები ივნისი, აგვისტო, სექტემბრის ჯერ არ მოხსნილა.
ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული შეღავათები კარგია, თუმცა არასაკმარისი, ამბობს ეკონომისტი. დავით ბიძინაშვილის თქმით, ტურისტულ სექტორს კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლა გაუჭირდება, ამიტომ სახელმწიფო მას დამატებითი შეღავათები უნდა შესთავაზოს.
ბუნებრივია, სახელმწიფოს მხრიდან და შემოსავლების სამსახურის მხრიდან გარკვეული შეღავათები უნდა დაუწესდეს საოჯახო ბიზნესის, საოჯახო სასტუმროების სფეროს. ბუნებრივია, შეწყობას საჭიროებენ კორონავირუსის პირობებში. სახელმწიფო მინიმუმ ვალდებულია შეღავათები გადაავადოს, შეუქმნას იაფფასიან ისესხებთან ხელმისაწვდომობის პირობები საოჯახო სასტუმროების მფლობელებს. და არა მარტო საოჯახო სასტუმროების მფლობელებს, დიდი სასტუმროების ბუნებრივია დიდი გამოწვევის წინაშე დგანა.
იმ სფეროს წარმომადგენელთა მდგომარეობა და რაოდენობა, რომლებიც ტურიზმის განვითარებას სხვადასხვა გზებით ცდილობდნენ, შეუსწავლელია, ამბობს სამცხე ჯავახეთის ტრადიცია ციული მეღვინეობის ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ნათენაძის აზრით, რეალობა სავალალოა. საბანკო ზარალი და პრობლემური სესხები, დახმარების გარეშე დარჩენილი მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები და სახელმწიფო პოლიტიკა. შექმნილი მდგომარეობის გამო გიორგი ნათენაძე ეჭვობს, რომ ტურისტული სექტორი ერთი წელი მაინც საწყის მდგომარეობას ვერ დაუბრუნდება.
3 მილიარდ ნახევარი შემოქმედა ტურიზმის დოლარი, ანუ 8 მილიარდ ლარზე მეტი. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება წელს. კარგია, თუ იმ თანხის ან იმ მოცულობის 20% მაინც მივახცევთ წელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უმეტესი არა, მაგრამ გარკვეული წლების კომპანიებმა თავი შეინარჩუნონ და არ გაკოტრდნენ და საერთოდ არ გაქრნენ ბაზრიდან. ჩვენ ვიცით გიდების პრობლემა, სხვადასხვა თვითდასაქმებულების პრობლემა, ავტოსერვისების გადაგაქირავების პრობლემები. ამ ხალხს ყველას ცალ-ცალკე ქონდა სესხები აღებული ტურიზმზე და აბსოლუტურად დამოკიდებული იყო ტურიზმზე მიღებულ შემოსავალზე. ეს შემოსავლები შეიძლება არაოფიციალური იყოს და არ ფიქსირდებოდა როგორც ხელფასად ან ოფიციალურ მოგებად, მაგრამ ბანკმა ამისაფუძვლად ძალიან ბევრი სესხი გასცა. იყიდეს სახლები, ან იყიდეს დამატებით ავტომობილები და გააფართოვეს თავენ ბიზნესები და წერს აღმოჩნდნენ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე.
ორ კვირაში შიდა ტურიზმი იხსნება, თუმცა რა პირობებში უნდა გააგრძელონ მუშაობა მასპინძელ ბიზნეს, ამის შესახებ შესაბამისი რეკომენდაციები ჯერ არ მიუღია. სასტუმროების მეპატრონეებს მხოლოდ რეგულაციების შესახებ აქვთ ინფორმაცია, მაგალითად ის, რომ ნომრის სტანდარტი შეიცვალა, რის გამოც ორკაციან ნომერში ერთი ტურისტის განთავსება მოუწევთ.
მაიოლაშ მოგი ამბოთ იმის შესახებ თუ რა პრობლემებს აწყდებიან კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ტურისტულ ბიზნესში ჩართული მცირე მეწარმეები. მუშაობის უფლება საქართველოში 1 ივნისიდან უკვე მიეცა ყველა სახის მაღაზიას და დიდ სავაჭრო ცენტრებს. ისინი ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად ყველგან გაიხსნა, უმრავლესობაზეა ლაპარაკი. თუმცა მაგალითად ქუთაისში რამდენიმე მაღაზიის მეპატრონე მუშაობის განახლებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ორი დღეა ქუთაისში აქციებს მართავენ რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩებს შორის მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში მდებარე მაღაზიების მეპატრონეები, რომლებიც მუშაობის განახლებას მოითხოვენ. მას შემდეგ, რაც 1 ივნისს ყველა ტიპის მაღაზია და სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა, მიწისქვეშა გადასასვლელში მოვაჭრეებს დაკეტილი დახვდათ სავაჭრო ცენტრ გვირაბი 95-ის 4-ვე შესასვლელი. მცირე ზომის მაღაზიების მეპატრონეებმა და იქ დასაქმებულმა პირებმა მუშაობის განახლების მოთხოვნით ჯერ გვირაბი 95-ის დირექტორს ბონდო ბრეგაძეს მიმართეს, უარის შემდეგ კი აქცია ქუთაისის მერიასთან გამართეს. აქციის მონაწილეებს მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი შეხვდა, თუმცა როგორც თავად განაცხადა, ეს კონკრეტული პასუხი როდის შეძლებდნენ მუშაობის განახლებას ვერ მიიღეს, ამიტომ 2 ივნისს დილიდან აქცია ისევ გააგრძელეს. მოვაჭრეთა თქმით, მაღაზიების დაკეტვის გამო 2 თვეზე მეტია შემოსავლის გარეშე არიან. გვირაბი 95-ის მფლობელმა ობიექტზე ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნების შესრულება ამ დრომდე ვერ მოახერხა, რის გამოც მუშაობის განახლების უფლება არ აქვთ.
ყველა გაიხსნა და ჩვენ მარტო მშიერები ვართ აგი.
არა, კარები თავისთავად არ გაიგო. ამიტომ ხელი თქვა
გოდედა
მერია და მიმართო ჩვენ უფროსებს. მოაწესრიგო თავის გასაკეთებელი რაც არის და გავხსნა და ვიმუშავებთ, ხო?
ამდენი ხნის უმუშავრობის შემდეგ გამოვედით და დაკეტილია ჩვენი სამსახური და არ შეგვიჩვენეს სამუშაოდ და რადგან გამოცხადებულია რომ ყველაფერი გაგზნილია და ყველაფერმა უნდა იმუშაოს.
300 ლარი გამოგვიწერეთ ჯერიშის არ მიგვია. თუ გინდათ ავიღოთ რა არის 300 ლარი. ჩვენ რა გქონდა შენახული რომ ამდენი ხარი გვეჭამა და გესვა. არ გვინდა სამსახური?
მოვაჭრეთა თქმით, თუ მაღაზიების გახსნის უფლებას მისცემენ, სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს დაიცავენ და წესების მიხედვით იმუშავებენ.
აქვიღონ და შევარდა, თუ კი მაგენი ვერ უზრუნო ყოფენ, სადეზინფექციო ხსნარები, ტრიბადები გვაქვს, ხელთათმანები გვაქვს, ხელი სადეზინფექციოები გვაქვს და ჩვენ თვითონ შევარდა და რაღაცა იქნება პურისფული და 1-2 კაპი კი იყოს.
სავაჭრო ცენტრ გვირაბი 95-ის დირექტორის ბონდო ბრეგაძის განცხადებით, ცენტრმა დროულად ვერ უზრუნველყო სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დასაცავად საჭირო ნივთების შეძენა, რადგან მოვაჭრეებმა მარტისთვის იჯარის თანხა, რომლის მხოლოდ 35% უნდა გადაეხადათ, დროულად ვერ დაფარეს. ბონდო ბრეგაძის ინფორმაციით, ბოლო 2 დღის განმავლობაში მოიჯარეთა ნაწილმა გადასახადი გადაიხადა და შესული თანხით უკვე შეიძინეს ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად საჭირო ნივთები. მოიჯარეებს კი მაღაზიების დასუფთავების და დალაგების უფლება მისცეს. ბონდო ბრეგაძის თქმით, სავაჭრო ცენტრი მუშაობას უახლოეს დღეებში განაახლებს.
დელანდემა ყვადა მოჩემული მერიდან რომ მოწესრიგებს მე უკვე ყველაფერი შეძლებილი და როც უნდა დაგეგმოთ ერაფრი ეზო ბარიერები სტარები თერმომეტრები დისტანციური თერმოსკინის შესაძლებლად იონის მხარეს ჯერჯერობით შეთანხმებას იქია რომ ვერ გაკონტროლდება და დაიკეტება იქება სამხრიდან ჩასასვლა.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებულ სავაჭრო ცენტრში 65 მოვაჭრე მუშაობს და ისინი იჯარის თანხას დაკავებული ფართის მიხედვით ყოველთვიურად 200-დან 400 ლარამდე იხდიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო საქართველოს მთავრობამ წლის ბოლომდე სარწყავი წყლის გადასახადისგან გაათავისუფლა ფერმერები, რომლებიც საკუთრებაში ფლობენ მიწის ნაკვეთებს. ამასთან საქართველოში არაერთი სოფელია, სადაც სარწყავი წყალი პრაქტიკულად არ მიეწოდებათ, ხოლო იქ სადაც მეტნაკლებად არის მსგავსი საშუალება, მდგომარეობა ყოველ ზაფხულს რთულდება. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დადგა ზაფხული და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებლებს ნაკვეთების რწყვის პრობლემები შეექმნათ. ზერტის მცხოვრები თამაზ ზუბიაშვილი კვირაზე მეტია ხეხილის ბაღს ვერ წავს. 28-ასეთში მას ვაშლის და მსხლის მოსავალი მოჰყავს და როგორც ამბობს, ოჯახის შემოსავლის დიდი ნაწილი სწორედ ამ ბაღზეა დამოკიდებული. მისი თქმით, ნაკვეთის პირველი რწყვა სასწრაფოდ ჩასატარებელია, რადგან ამაზეა დამოკიდებული საშემოდგომო მოსავლის ხარისხი. ზუბიაშვილი გორის მელიორაციის სამსახურში ჩავიდა და დახმარება სპეციალისტებს თხოვა. მისი აზრით, სახელმწიფოს მხრიდან ფერმერებისთვის გაწეული დახმარება მთლიანად წყალში ჩაიყრება, თუ სოფლებს ზაფხულში სარწყავი წყალი არ ექნება. ის პრემიერ-მინისტრს და სოფლის მეურნეობის მინისტრს თხოვს, რომ ადგილზე არსებული ვითარებით დაინტერესდნენ.
კაი ხელფასები, კარგსაც აწყებენ, კარგსაც ასვამენ. მე იმოზე რომ ამიასედით ვარშებო. დავდივარ ერთი კვირა და ვერ ავწყავ ბახსა. ნება იბოძეთ, ჩამოდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო დავითაშვილო და მოდი პირდაპირ სოფელ ზერჩი. ნახეთ როგორ ავწყობთ ხალხი. არ ამჯეროს, მაგრამ ხო უნდა ვეცადო, ვიღაცა ხმა ხო უნდა მოიღო.
ზუბიაშვილმა დაპირება მიიღო, რომ ახლო მომავალში სოფელში სპეციალისტები ჩავლენ და შიდა სარწყავი არხების მდგომარეობით დაინტერესდებიან. ადგილობრივ სამსახურში აცხადებენ, რომ ცენტრალურ სარწყავ მაგისტრალებში წყლის დეფიციტი ჯერ არ შეინიშნება და მხოლოდ ქსელური მაგისტრალების გაწმენდაა საჭირო. საგანგებო მდგომარეობის დროს ამ სამუშაოების ჩატარება სოფლებში შეფერხდა. სოფელ ზერც სარწყავი წყლის გარდა სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. დღეები ისე გადის, რომ სოფლის დიდ ნაწილს წყალი საერთოდ არ მიეწოდება. ზერტის ორი ჭაბურღილი მთელ მოსახლეობას წყლით ვერ უზრუნველყოფს.
კალისტრები და იმები თავზიდავდი სულა წყალს. წლებია ერთ დღეები კი არა, წლები. ხოდა პირდებიან ორი წელიწადია მოდიან მიდიან გამგეობა, აი ჭაბურღილი იქნება, აი ჭაბურღილი დღეს იქნება, ხვალი იქნება, ზეგ იქნება, დღემდე არაფერი არ არის. დღესაც იგივე მდგომარეობა, იგივე არც იკითხება როგორ წყალი არ წაკითხებიან.
აქეთ ეს უბანი არის გაყოლებაზე პრობლემა, თორე იმის მერე გაკეთდა ორი ჭაბურღილი და ნაწილობრივ მოიხსნა რა. ნახევარი სოფელი ერთი ორი უბანია, რომელსაც უჭირთ მასლა წყალი.
ეკლესიასთან ცისტერნა როა, იქიდან ვეზიდებით უყელ ხანვის ეზოდან ვეზიდებით, ეხლა ბავშვები არიან წასულები რომ მოიტანო. ნამდვილად საშინელი მდგომარეობაშია ჩვენი უბა, საშინელი. წლებია მაგ მდგომარეობაში ვართ.
სოფელში წყლის გადასახადს ყველა იხდის. დადგენილი ტარიფი 7 ლარია. სოფლის მცხოვრები ლერი ზუბიაშვილი ამბობს, რომ ეს არასამართლიანია, რადგან 7 ლარს იხდის ყველა, ვისაც აქვს და არა აქვს სასმელი წყალი. მისი აზრით, ამ ვითარებიდან გამოსავალი მრიცხველების დაყენებაშია.
არის პერიოდებია, ეს განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, მთელი დღის განმავლობაშია, არის პერიოდი, ეხლა არ მოდის წყალი ჩემთან. კაიხანია უკვე აღარ მოდის, შეიძლება 2 საათით მოვიდეს და დაწყდება. 7 ლარი, 7 ლარი, ადრე დაწყდება, 7 ლარია, გვიან დაწყდება 7 ლარია. მე მიჩემია მრიცხველით უკვე და ვიცოდე გარანტირებულად რა ხარჯავ, ოღონდ ის გადა ხატო. ვიდრე აი ესე ვიღაცა ჯიბეს ისქელებდეს იმ კაპიტებით.
კორონავირუსის გავრცელების შედეგად დაწესებული შეზღუდვების გამო რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილი გაჩერდა. ასე იყო ზერტის ახალი ჭაბურღილის მოწყობის მიმართულებითაც. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ პროექტი უკვე არსებობს, ტენდერიც მალე გამოცხადდება და სოფელში წლის ბოლომდე სასმელი წყლის პრობლემა სრულად მოიხსნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ვოლოს დღის ხვახალემბების შესახებ. ბათუმში დააგავეს თურქეთის 9 მოქალაქე, რომლებსაც ბრალდებდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ოპერაცია 2 მისამართზე ჩატარდა. საქმეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი იძიებს რაიმე დამატებით ინფორმაციას ამ საქმესთან დაკავშირებით. სუსი ჯერჯერობით არ აფრცელებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ფარგლებში საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობა დადებული ხელშეკრულებების გარემოებების შესწავლის საფუძველზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აცხადებს, რომ ყვარლის ედემთან გაფორმებულმა ხელშეკრულებამ მისი ყურადღება მიიქცია მომატებული კორუფციული რისკების გამო. ხელშეკრულების თანახმად სასტუმრომ ორი თვის ვადით უნდა გამოყოს 45 ნომერი, რომელშიც მაღალი რისკის ზონად გამოცხადებული რეგიონებიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები უნდა განთავსდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნავს, ყვარლის ედემის მფლობელებმა და დირექტორმა 2020 წლის 20-23 მარტს ქართულ ოცნებას ჯამში 65,000 ლარი შესწირეს და რამდენიმე დღეში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან გამარტივებული შესყიდვის გზით მიიღეს 267,300 ლარიანი კონტრაქტი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, რომელიც ჯანდაცვის კომიტეტმა პარლამენტში მიიწვია და მოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციის წევრის ლევან კობერიძის თხოვნით პარლამენტს თარიღის გადადება თხოვა. მინისტრი ხვალინდელ სხდომაზე იყო მიწვეული. როგორც ეკატერინე ტიკარაძის წერილშია ნათქვამი, მას ამ ეტაპზე ქვეყანაში ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის კომიტეტისთვის პრემიერ-მინისტრის მოხსენებისგან განსხვავებული ინფორმაციის მიწოდება არ შეუძლია. ამიტომ ითხოვს, რომ ეს მოსმენა ივნისის ბოლოსთვის გადაიდოს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.